А цяпер прапануем вашай увазе перадачу «Вострая брама». «Вострая брама» – перадача Сергея Дубаўца. Беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў. Мемарыяльная табліца на доме, дзе жыў народны паэт, ганаровы грамадзянін Менску Максім Танк, знікла год таму. Гэтага ніхто не заўважыў. Аўтары «Вострая брамы» шукаюць адказ на пытанне, куды апошнім часам прападае беларуская памяць і што прыходзіць на ейнае месца. Для мікрафону аўтар Сергей Дубавец.
У нашым доме заняпад. У беларускім доме, як у хаце у п'яніцы. Бульдозеры дратуюць могілкі, каменная баба трушчыць будынак, што стаў нацыянальнай рэліквіяй. Прападаюць мемарыяльныя шыльды. Здаровая рэакцыя на ўсё гэта занадта кволая, каб змяніць агульную карціну. Мала сілаў, каб усё адсачыць, каб вярнуць і паправіць. Занадта мізэрная ў нас маральная большасць. Вось з дому, дзе жыў народны паэт і ганаровы грамадзянін Менску Максім Танк, знікла ягоная мемарыяльная шыльда. І адбылося гэта год таму. Ніхто не заўважыў. А між тым Максім Танк зусім не той творца, чый даробак прападзе бясследна, чые вершы страцілі сваю энергетыку, чыя прысутнасць у нацыянальнай культуры можа спыніцца. Таму мы і звяртаемся да яго па адказ на самыя цяжкія пытанні беларускай гісторыі 20-га стагоддзя. Геніяльны паэт мусіць даваць нам знакі адтуль, з міжваеннай Вільні і з міжваеннай заходне-беларускай вёскі з савецкага камуністычнага Менску. Ён страшна скупы на такія знакі. Ці гэта мы яшчэ не навучыліся прачытваць яго? Да прыкладу, адна з таямніцаў мінулага стагоддзя – гэта масавае імкненне заходне-беларускай моладзі ў СССР. Ужо ведаючы пра гулах, пра калгасы, пра татальны пераслед іншадумства, яны ўсё адно, нібы тыя матылі, былі аслепленыя прапагандай усеагульнага ўздыму ды энтузіязму савецкіх будаўнікоў, такога прывабнага ім камунізму. Пасля саветы прыйшлі і ў заходнюю Беларусь. Аднак нельга сказаць, што за прамінулае з таго часу паўвека народ масава расчараваўся ў сваёй колішняй аслепленасці. І нават сёння сведчанні таго, што за Польшчай было лепей, гучаць рэдка і нібы прыглушана. Натуральна, самых галасістых вывезлі яшчэ ў 39-м, наступных забрала вайна, маладзейшых пасля вайны падабрала НКВД. І ўсё адно агульнага прызнання не адбылося. Бываючы ў заходне-беларускіх вёсках, не так і часта пачуеш ацэнкі да савецкага жыцця. Старыя людзі будуць згадваць пра пана, у якога можна было пазычыць збожжа, пра тое, што не пілі гарэлкі, марылі прыкупіць зямлі, словам, ускосныя сведчанні іншага, але рэдка калі скажуць лепшага жыцця. Не выказаў такога расчаравання ці пакаяння і найбуйнейшы пясняр заходняя Беларусі Максім Танк. Ягоныя думкі пра гэта, калі і былі, дык назаўсёды застануцца таямніцай, мы можам толькі здагадвацца. Тады, у 30-е, Танк быў ці не самым зацятым прапагандыстам камуністычнага раю на ўсходзе. Верагодна, дзякуючы гэтаму, падчас уз'яднання ён пазбегнуў рэпрэсіяў у ліку адзінкавых заходне-беларускіх літаратараў і ўвогуле інтэлігентаў. Астатнія адразу ж былі расстраляныя або адпраўленыя ў Сыбір. Танк атрымаў усе прывілеі ад уладаў, аднак пры тым, напэўна ж, ведаў пра сумны лёс сваіх калегаў і землякоў. Напэўна ж, бачыў жабрацкую рэальнасць калектывізаваныя вёскі. Напэўна ж, разважаў пра жыццё тое і гэтае, але не пісаў. Пісаў тое, што мусіў. Хіба што ў адным творы, і тое на ўзроўні адценняў і водсветаў, можна прачытваць ягоныя сумневы. Маю на ўвазе лісткі календара, адну з лепшых кніг беларускай літаратуры мінулага стагоддзя, своеасаблівы беларускі «Уліс». Твор пісаўся як дзённік у міжваенныя часы. Там уся тагачасная Вільня, там тагачасная нарачанская вёска і жыццё юнака, які ўваходзіць у свет дарослых, у гарадское жыццё і ў літаратурны працэс. Аднак і там паўстае маса пытанняў. Калі што пісалася і наколькі ўсё гэта рэдагавалася аўтарам пры падрыхтоўцы да выдання ўжо шмат пазней, за савецкім часам. Магчыма, адказ на гэтыя пытанні мы атрымаем ад укладальнікаў акадэмічнага збору твораў пісьменніка. Акурат цяпер такі 15-томнік рыхтуецца да выдання. Будуць там і лісткі календара ў пашыранай версіі. І вось тут у нашых пошуках адбыўся збой. Аказалася, што ўжо год на доме паэта няма ягонай мемарыяльнай шыльды. Давялося адкласці літаратурныя пытанні і пачаць з іншага, з таго, як зберагаецца памяць паэта.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У эфіры перадача Сергея Дубаўца «Вострая брама». «Вострая брама» – беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў. Сёння аўтары «Вострай брамы» шукаюць адказу на пытанне, куды апошнім часам прападае беларуская памяць і што прыходзіць на ейнае месца.
Зміцер Бартосік заняўся высвятленнем лёсу танкавай шыльды. У выніку атрымалася невялікае расследаванне.
За апошні год у свеце адбылося ўсяго столькі, што можна дараваць сабе адно незаўважанае здарэнне. Яно адбылося акурат год таму. З дому нумар 15 на вуліцы Кульман у Менску знікла мемарыяльная дошка народнага паэта Беларусі, ганаровага грамадзяніна сталіцы Максіма Танка. Сам я пра тое здарэнне даведаўся ад Максіма Яўгенавіча Скурко, сына паэта. Затэлефанаваў яму з надзеяй пачуць пра нейкія невядомыя дэталі з віленскага перыяду жыцця паэта. Думаў, сыну будзе прыемна пагаварыць пра бацьку, але не адчуў на тым канцы дроту ніякага цёплага імпульсу ў адказ. «Адкуль жа я магу ведаць пра віленскі перыяд?» – здзівіўся Максім Яўгенавіч. «Я ж нарадзіўся ў 41-м». А хіба бацька нічога цікавага не распавядаў, не даваў веры я. «Чытайце танка», – быў адказ. «Амаль як, чытайце Біблію». Сын паэта дадаў, «Вы б, маладой чалавек, падумалі, калі мемарыяльная дошка вернецца на месца». «Я сапраўды люблю танка. Далі Бог, ні народнага паэта і ні ганаровага грамадзяніна, ні старшыню ўправлення Саюзу пісьменнікаў і ні героя сацыялістычнай працы. Мне сімпатычны малады і таленавіты чалавек з віленскай вуліцы Сняговай, галодны, бедна апрануты, з адвечнаю грашоваю праблемаю, апантаны левымі ідэямі, за якія правёў больш за год у турме на Лукішках, закаханы ў горад Вільню малады паэт, чые выступы збіраюць публіку ад гімназістак да генерала Жалігоўскага».
Анучай хмара сцерла сонца. Вясенні першы дождж заплакаў. На стрэхах і на шэрай гонце разліўся вечар сінім млякам. І ноч прыйшла з прадмесця вуліц, палезла на званіцу ў вышкі. Сабакай чорным вецер скуліць пад шэрым мурам, пад Лукіскім. Агні, агні ў вялікіх вокнах і крык газетчыкаў, рэклямы, ды на бруку вясеннім мокнуць ад ліхтароў жывыя плямы.
На двары 35-ы год. Яшчэ ў лістках календара не пастаўлена кропка. Календар яшчэ толькі пачынаецца. І самае цікавае ў календары наперадзе. І сусветны рэвалюцыйны пажар, і новая Беларусь, і Менск. Старша подалося, что с дошкой здарылася банальная для наших дзён история. Ну, разумеете, медь, ночь, машина, пераплавка, баксы. Однако супала только ночь. Менавіта ночью, провисевши 4 года, дошка сорвалася со стены, бразнулася об асфальт и разлетелася на 3 кавалки. Раніца яе зауважила жыхарка дому, выклікала жэсаўскіх работягаў, и тыя отнесли твор Анатолия Артемовича у нейкие свои загадковые жэсаўскія сутарэнні. И жыццё пайшло далей. Город не стал от гэтага горш спать. Детективу одним словом не атрымалася. Калі б не радкі, написанные поэтом менавіта у гэтым доме у 1978 годзе.
Прописали спокой и некие кроплі, забранили ходить. И раптом бачу, сорвался з вешалки мой капелюш, за ім плащ, а за плащом тихо подалися за дзверы мае старые сябры, дорожный кий и боты. Куды гэта яны? Ледзь догнал их на Грачанской дорозе.
Сын поэта спробовал высветлить далейший лёс мемориальной дошки, але ему отказали, что все под контролем. Той контроль тягнется уже больше за год. А дошки с поэтовых сваяков так никто дагэтуль и не побачил. Правда, дачка Танка мне казала по телефоне, что она периодично интересуется ее лёсом. Вырашил поцікавіцца и я. У начальника ЖЭСу крыху дрыжэлі руки. Ён скардзіўся на Зеленгас, який павінен займацца гэтай праблемай, а яшчэ крыўдаваў на скульптара Артемовича, які абяцаў забраць дошку на рэстаўрацыю, ды так і не забраў. Аднак паказаць саму дошку ў начальніка не знайшлося ў той дзень часу. Дамовіліся на пазнейшы тэрмін. Я не схільны яму не давяраць. Стаіць, думаю, тая дошка паміж страмянкамі ды мётлымі. Дачцы поэта причину здарення патлумачылі так. Мовляв, стяна не пристосованная до такого великого грузу. Але не треба быть великим физиком, каб зразуметь, что это не так. Торец дому, где висела тая дошка, уявляя собою 2 великие железобетонные опоры, якія вытримают любую вагу. Все залежить от довжини штыров. Але не гэта мяне ўразіла. Я стаяў перад домам аднаго з любімых сваіх паэтаў і не меў аніякага жадання заходзіць у гэты дом. Не таму, што танкавы ўнукі не размаўляюць са мною адной моваю, і не таму, што ягоны дом даўно мае ў народзе мянушку даляр. А таму, што гэта быў не ягоны адрас, дакладней, гэта не быў адрас паэта. Я прыйшоў дадому і пачаў гартаць збор ягоных твораў у надзеі знайсці хоць што-небудзь пра Менск. Пра Вільню, пра Нарач, калі ласка. Нават пра Ленінград з Нью-Йорком. А як жа горад, дзе ты жыў ледзь не паўстагоддзя, дзе атрымаў кар'ерныя ўзлёты ды наменклатурныя выгоды, дзе табе за вершы пра кастрычнік не свяцілі лукішкі, у горшым выпадку даляр. І знайшоў. Вось яно.
Показывают дом поэта. Только реставраторы забылися, что в доме, у яким некалі ён народился, жил, не могло быть такого бетонного ганка, таких глухих стен, такой непромокаемой страхи, шчыльно зашкленных окон, таких дзвярэй с засовами и такого высокого порога, и еще сторожа. Бо як бы до яго могли залетать вятры, усе птушки, зоры, заходят усе дрэвы, кветки, люди, з якімі ён дружыў.
Працяг гэтай гісторыі прагназаваць не бяруся. Хочацца верыць, што ўсё ж прачнецца грамадскасць. Заварушыцца саюз пісьменнікаў, Артемовіч зробіць рэстаўрацыю крылаў, бо адкалоліся менавіта металічныя крылы. А той нядобры Зеленгас знойдзе даўжэйшыя штыры. Ці зменіцца ад гэтага даляравы краявід? Не ведаю, але ад начальніка ЖЭСу не чаплюся. Можа, ніякая рэстаўрацыя і не патрэбная.
пакуль зміцер Бартосік шукае мемарыяльную шыльду з дому, дзе жыў Максім Танк, Сергей Харыўскі звярнуў увагу на паходжанне назваў і імёнаў, на дзіўныя і недарэчныя спалучэнні словаў у менскай тапаніміцы.
Танк – слова зусім чужое. Хто б гэта ў часы нашай долі ведаў такое слова? Ангельскае. Гэты тэрмін, якім пазначаюць вайсковыя машыны з гарматамі, увайшло ў лексіконы еўрапейскіх народаў толькі пасля першай сусветнай вайны. Але не ва ўсе. Палякі, напрыклад, называюць тую машыну панцэркай. Беларусы не прыдумалі нічога лепш за баявы панцэрны вазок. Згадзіцеся, танк вымаўляць цяпер прасцей. І слова гэтае ў нас прышчапілася канчаткова толькі пасля апошняй вайны. Менавіта прышчапілася, бо прышчэпку зрабілі гвалтоўна-адміністратыўна на тапанімічным узроўні, калі ва ўсіх райцэнтрах з'явіліся вуліцы танкістаў. У Менску танкавы назоў блукаў. У свой час гэткім найменнем пазначаліся розныя вуліцы, але па вайне яны прыпадалі кожны разу на тыя кварталы, што пазней зносіліся паводле няўмольнае менскае лёгікі. Думалі, скажам, назваць танкавай тую вуліцу, што вяла да ЦК КПБ. Раней яна была падгорнай. І слушна, бо ў літаральным сэнсе адрэзак цяперашняй вуліцы, што ідзе ад парку Горка, уздымаецца пад гару. Вось тут да сёння і стаіць менскі танк. Нібы той самы, на якім экіпаж малодшага лейтэнанта Фролікава а 23 гадзіне 3 ліпеня 44 году уехаў у Менск. Раней тут стаяў унікальны помнік 18 стагоддзя, былы за царскім часам земскі музей. На ягоным месцы і паставілі танк. Казалі, што ім начуюць бамжы, а дзеці гуляюць у вайнушку. Зрэшты, стаіць сабе танк і стаіць. Выраслі дрэвы, танк прапаў з перспектывы старадаўняй вуліцы і нічога цяпер нікому не гаворыць. У энцыклапедыях напісана, што ён на гранітным пастаменце. Гэта няпраўда. Пастамент таненькі, з друзу і бетону, таму недзе раз на 5 гадоў пліткі са штучнага граніту, якім ён абкладзены, мяняюць. А яны ўсё лупяцца ды лупяцца. Пасля на гэтай вуліцы, зруйнаваўшы стузін старых дамоў, што, як кажуць, не ўяўлялі сабою каштоўнасці, паставілі новы вялікі дом, што ў народзе менскім завецца ступенямі. І засялілі яго зусім не шараговыя мінчукі. Сярод іншых, паводле збегу акалічнасцяў, тут апынуўся і Максім Танк. Зрэшты, паэт тут жыў чамусьці нядоўга. На пачатку 70-х ён пераехаў у іншы дом, на вуліцы Кульман. І гэты дом характэрны. Яго мінчукі завуць Даляром за ягоныя выгінастыя планіроўкі. Гэта вельмі камфортны быў на свой час дом. Тут жылі міністры, іхныя намеснікі ды іншая публіка. Нават вуліца перад ім пешаходная, з вербамі. Але не гэтую вуліцу назвалі імем Максіма Танка, а перайменавалі былую танкавую, куды і насамрэч ускочылі ў першыя гадзіны ліпеня 44-га савецкія танкі, прарваўшы лінію нямецкіх дотаў. Вуліцы танкавай цяпер у Менску няма. Той дом, што пачалі будаваць на ёй перад алімпіядай у Маскве, цяпер у менскім жаргоне завуць брэсцкай крэпасцю. І праўда, дом бясконцы. Каб была беларуская кніга рэкордаў, дык гэта быў бы самы даўгі ў ёй дом. Там прапісаны народны пісьменнік Васіль Быкаў, тамака ж майстэрні беларускіх мастакоў і мастацтвазнаўцаў найноўшага часу. Але што пэўна, Максім Танк не меў аніякага дачынення да гэтае крэпасці і да гэтае вуліцы, як і да спаруды на плошчы незалежнасці, што завецца педагагічным універсітэтам. Колісь тут, перад ранейшым будынкам з бюстамі класікаў на фасадзе, за Хрушчовым высаджвалі пальмы. А сёння імя паэта нададзена бетонна-шкляной пачвары, што замыкае праспект Скарыны. Францішка Скарыны. Прычым тут Максім Танк, а дом па вуліцы Кульман. А хто такі Кульман?
Магу паспрачацца з Сергеем Харэўскім, ці можа быць дапоўніць ягоны аповед сваёй версіяй. Максім Танк мог назвацца так не толькі з-за браневіка. Інакш атрымліваўся даволі дзіўны збройны сімбіёз кулямёта з самаходнай гарматай. Не веру, што Яўген Скурко з ягоным вычуваннем слова гэтак да зубоў узброіўся, каб ваяваць з імперыялістамі і набліжаць перамогу сусветнай рэвалюцыі. Паходжанне імя растлумачыў Уладзімір Жылка ў сваім прысвячэнні Багдановічу. Як зайздрасна насіць вянок паэта і мець імя задумнае Максім. Міжваенны эстэт Яўген Скурко з падачы эстэта Жылкі узяў сабе імя эстэта Багдановіча. Усім тром было ўласціва захапляцца класычнымі формамі паэзіі, у тым ліку і японскімі пяцірадковікамі танка, адсюль прозвішча. Зразумела, што Максім Танк ніколі б не растлумачыў свой выбар ані рэвалюцыйным матросам, ані Пятру Машэраву, ані аўдыторыі ў партшколе ці калгасным клубе. Паўсюль ягонае імя разумелі толькі як браняваную машыну-гармату. І такое разуменне было на руку класіку савецкай літаратуры.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У эфіры перадача Сергея Дубаўца «Вострая брама». «Вострая брама» – беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў. Сёння аўтары «Вострай брамы» шукаюць адказу на пытанне, куды апошнім часам прападае беларуская памяць і што прыходзіць на ейнае месца.
Памяць Максіма Танка патроху знікае з інтэр'ераў беларускага дому. Што ўжо казаць пра іншых меншых творцаў нацыянальнай літаратуры. Самае тут недарэчнае, што на месца гэтай памяці, гэтых мемарыяльных шыльдаў, будынкаў ды іншых рэліквіяў не прыходзіць нічога іншага. Мы забываем не дзеля чагосьці, а дзеля пустаты. І сам паэт вельмі тонка вычуваў гэтую сітуацыю, пра што сведчыць ягоны класычны верш з крыху недарэчнай назвай «У Вільнюсе».
Не знаю, што магло расчуляць мяне між вільнюскіх муроў. Мо тое, што тут столькі вуліц з імёнамі маіх сяброў. Ну як жа іх не пераведаць? І я за ценем сваіх дум па пераходах, пераездах, знаёмых вуліцах іду. Званю. Мне дзверы адчыняюць, не застаюся бро былых. І шмат хто здзіўлены пытае, няўжо іх знаў і помню іх? Няўжо іх знаў, няўжо іх помню? Чаго ж бы ў дзверы грукаў я? Чаго ж бы кожны раз у поўнач блукала песня тут мая?
Згадзіцеся, страшнавата, калі табе кажуць пра тваіх сяброў, што ты яшчэ можаш іх помніць, маўляў, так доўга не жывуць. Верш аказаўся прарочы і для менскай кватэры Максіма Танка. Верагодна, гэта не задача нашай праграмы вярнуць мемарыяльную шыльду на ранейшае месца. Для нас важным застаецца адказ на пытанне, як мудры і таленавіты чалавек напрыканцы жыцця ацэньваў свае юначыя лявацкія погляды і памкненні. Пра гэта мы і паспрабуем даведацца ў адной з наступных перадач.
Прагучала аўтарская перадача Сергея Дубаўца «Вострая брама». «Вострая брама» – беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў.